ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibula muna banso na sango ya mukili lelo. Uto Washington DC ngoma mokonzi ya États-Unis America na Studio 17 linakalia biso dinene lia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Lionel Gaima na Sudrak Franklin ondela ya Masini. Sango ya mokili lelo epesa milibino na Elobeli Eye na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela. General Major Jeff Nyaga Moye Kolo Kenya Azalaki Kokamba Mampingama EAC na monile Kolo Kongo Demokratik Atiki Mosalape Azongi Mboka na ye Apameli Mbula Matarie Kolo Kongo Demokratik Lo Lenge Ba Mercenaire Ya Bapaya Bazalaki Kolanda Landa ye Bisika Binso
Asiye ya modi ke mosalo yuba pesa kiye azokoka kongishate amoni ke chef eza monene avant qu'il ne soit trop tard a jige il konde misyande ya tika mousi.
Nzela ya engunduka kati na Pointe Noire na Brazzaville tozali na Congo Brazzaville ezongeli ko sala sima na mibu mike ya kokangama
na sepeli parce qu'on a tenu bandi Pointe Noire Brazza. Je suis déjà désespéré.
Yambona yango tukupesa bino sango na bokuse na makambo matali manso tukulubawa. Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo Kenya General Major Jeff Nyaga Pesi na kalaka mokonzi ya likita liye liya bikulu bia Afrika ya Est Mukanda ya Botiki Musala Mwaye pe alungwe Goma na Nord Kivu pe azongi mboka na ye nzo kande mokonzi ya Kenya William Ruto atina ebunga ya Mukambi ya Mampingama EAC Moye Kolo na ye mususu Kenya General Major Alfaxara Muturi Kyu Gunde Kombo ya Mukambi ya Sika ya Mampingama EAC na Ekolo Kongo Demokratika. Na mukanda na ye General Major Nyaga alobi ete azalaki na bokwingite na Ekolo Kongo Demokratika po babundi baike babikulu bia bapayatu ba mercenaire bazalaki kulandalanda ye pe batiaki biseleli ya kokingile bisika binso azalaki kokinde na badrome pe basinzili wuto sanza ya yambo ya mubumoye yango etindaki ye kutu alungwa esika azalaki kufanda. General Major Nyaga apameli mbula materi ya Ekolo Kongo Demokratika katiko zanga kufuta misolo pona ndako ya quartier général ya EAC lokola pe kuzanga kufuta lifuta lya basali atako lifuta ya basivili pe mbongo ya lotiliki lokola indimamaki na mukanda ya Botiami ya EAC na Ekolo Kongo Demokratike to sofa apameli pe lolenge ba media mingi ezalaki kopesa sango ya lokuta pona ye pe pola misala mia EAC na kolobakate EAC ezali ko Kanaka na batumbuki ba M23 General Major Nyaga alobi ba media yango ezwaki misolo kasi alobite nani ya pesa ki bango misolo pona basala mosala yango. General Major Nyaga asidiki pe ndenge mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratike ezali kutinda ete Bukambi bwa mampingama EAC boko makosalima na kubongolaka bakambi sansima na sanza misato inso General Nyaga apesa misika e bunga ya mukambi ya mampinga na Kenya na West ya ekulu na ye. Misala mitelemisamaki lelo na bisika mingi na Manyema puna na bosengi ya société civile na tina ya kubu ya botindami na etuka e ya batumboki ba M23 ba ye bakondima kotika Manduki, misala misala makite, malamu penzate na Kindu, na Punya, na Kasungo, na Kibombo pe bisika misusu, mukambi ya société civile la lobby, ba vandi ya Manyema, ba zali kobanga ete, ba M23, ba mema mobulu pe bitumba, na etuka na bango. Inspection générale et à finance to misala milandela kandenge misolomia lita misali kosalima na ekolo Congo démocratique et paleli na polele bopengwisi misolo na mayematali lifuta li abasali baleta ba lekimo tango ya pene na dollar million kama mwambe pe pene ya franc congolais milliard en kama moko na ndambo mobunyonso ezali bongo sima na kotala ka mikanda ya bufuti basali baleta IGF lobi ete basali baleta koleka koton kama moko na tukumini na mitano bazalaka na numero matricule ya mabe to numero matricule ye kila makaka pona kufuta ma koleka koto tukumini bafuta makaka si kumbo na bango ezala kati na mikanda ya bisika basala kamo sala pe kuleka koto tukudibwa ba kalaka zalaka na numero matricule moko na basali basusu baleta IGF ilaki komema na bazuzi mikanda ya basali kuleka kama libwa na ndambo baye bazali na likambo ya kosalaka mayuya seni misala mia mapona mima ekolo Congo démocratique etika ki lobi landako ya bokambi ya Assemblée nationale mokanda ya misalami ya yango ya mobu 2022 kino 2023 na milumi yango mutambusi ya seni Deni Kadima asakoli ede misalia akambaka mizalisika kusilisa mikanda ya kotalaka kombo ya baponi sima na yango e kolekabongo na kubungisa mobeko motali bopesi bibonga na esika yoko yoko pesi mana yango ekoleka na kondima kombo ya baye bakolinga kuhulila maponami pona Deni Kadima seni e kotibongo na nzela ya suka ya mbona maponami makosalima na sanza ya zomi mbali ya 2023 batu koleka ntuku sambo na minei bakufi kaka na mokolo mia mwayambo pe ya mibale na El Jemeina na ngumba mokonzi ya Darfur Occidental na Sudan kulanda rapport provisoire e bimisami na sindika ya mampinga Masudan bitumba bizali kukoba na mboka eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. General Major Jeff Nyaga moye kolo Kenya uyazaliki kukamba mampinga ma EAC likita lia bikolo bia Afrika ya Est na monile ekolo Congo Democratique atiki musala pe azungi mboka na ye apameli mbula matari ya ekolo Congo Democratique lulingi ba mercenaire ya bapaya bazalaki kulandalanda ye bisika biso pe apameli bongo kuzangi kufuta misolo na ata nanda kuata ya lutili kitula ndasango yango uto Goma na fiston ise mwami.
Wuta lobi loleki General Major Jeff Nyaga mokambi mapinga maliboke ya bikolo bia EAC atikai musala moye mpe azongi na ikolo na ye mpona ye botiki musala moye bozali pote batu baike bakomi kolandela bomi oboye na ngumba Goma makanisi mapesa mindenge na ndenge na tina likambolina ndakisa ya mokambi ya société civile ya Congo oyu alimbula biswete botiki musala boye bwa General Jeff Nyaga bolaksi pololete esengelete bakonzi basosolaete bai FRDC mapinga mekolo Congo Démocratique nde kokib mangomoko kozongi sa kimia na monyele mobimba ya etuka ya Nord Kivu toyoka makanisi matoma dake muti mokambi ya société civile ya Congo
azam moto moko ya kopesa longunya kaka azam itenge na bato mosusu pike bato moko soki bamoni ke bazo esue bandi baka ko demissione ke kasi ye amoni ke mosalo yo bapesa ki ye azokoka kongisa te amoni ke chef eza monene avant qu'il ne soit trop tard a jugé utile ko demissione ati ka chef de l'état asali ya ye mosala il faut au contraire chef de l'état a préparé armé na biso ekoka sécuriser la Congolais, Nyonso et pas Nyonso dans le restant du pays, et que, je ne pense pas qu'il faut donner confiance à Nyonso na et pas à Bango, que Bango ne va pas établir sa sécurité à Yamboka. Non, il n'y a que les Congolais qui doivent travailler pour la sécurité à Yamboka et bon Gisama.
Onga Mounaye, Mokambi Molandi, il y a l'Assemblée provinciale, il y a tout cas Nord Kivu. Mokele Mibeko, Jean-Paul Lumbulumbu, à l'objeté, Misalam ya EAC, Misali Natina Mokote, Namabele Maiko, le Congo démocratique, Mpote Moussala ya Malonga, Mosali Komoni sa Mapenzate, Mpona Bozongi Bwakimia, Mponaye, Eko le Congo démocratique, et Sengele Ebi na liboke liye liabiko lobiye ya EAC toka makanisi maye
aussi ça dépendait que de moi
soki zalai penza pona ngamoko ya solo bai EAC esengela ki balongwa na lombango na mabele makolo Congo démocratique musala moye général Jeff Nyaga akoka kosala eza penza lokuta baimboka bango bazali kozela ete bai EAC basala musala ya kubumisa batomboki ba 23 kasi soki basali yango te esengeli balongwa na
l'option attend que cette présence ne soit justifiée que par un mandat offensif. Voilà.
Nzokande, masanga mabomwa na mboka, na mwe machaka mbula matari pandi likolo, mabeta katango yi son sete pono kosenga bolongwi, bo mapinga maliboke lia bikolo bia EAC. Kino sika, masanga maye, mabongoli makanti mabangote, nantina ya bayi EAC. Jacques Sinzaera, azalimu kona bango, toyo kaye.
Peuple za ki determine ko benga na ye. Ko benga na ye paske, general yango azane ti complice. Makambo alobaka, alobaka souvent na presse, eza contraire na oyo e komami na kati ya ba accord ya ya création ya force régionale ya EAC yango tozo comprendre te soki EAC yango e yakaki pona ko sunga République démocratique du Congo ou bien pona ko sunga Rwanda ko continuer na guerre ya bango ba dépasser déjà mandat na bango ya liboso et le bilan est mitigé to banda préparer d'abord ba manifestation pona ko senga EAC ba longo la force na bango wana ya ba traître oyo ezo collaborer na Rwanda ba accusation na eza ba alibi yango pe tozo loba ata Kenya e nommé général Moussousou peuple congolais bazomi préparé ko bengana force régionale wana ya ba sanguinaire
baimboka mingi baituka ya Nord Kivu bazali penza na mposete kimia emonisama pona bango soki mapinga mabikolo bia EAC mazali kosala musala na bango lolenge esengelite pona bozongi bwa kimia malamu mapinga maye matike na bayi FRDC mapinga maikolo Congo démocratique bitumba mpe mangomo konde makobunda mpona bayi mboka mpe pona kimia wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami uto Goma. Mibembo ya ebingunduka bizongeli kati na Pointe Noire pe na Congo Brazzaville sima na bokangami mwatango. Tulanda sango yango na Idril Ferra Onyabu kia uto Pointe Noire.
Si mami bumi yike ya bozangi mimembando to train na lopoto onzela engunduka nzela mopesa mi na bozongeli mimembando na engunduka to tangi gazelle moye mosili kolongwa libanda lya engunduka ya engoma tomba Pointe Noire pona komenga o engumba mokonzi Brazzaville bozongeli kani bozali na moto ya makasi pona kompani ya train bia ekolo moye mozali yoko esale lumo kopesa kampi kona kita ya ekolo nde na ngonga ezumi engunduka molongwe libanda wa yango na sepeli makasi ya ba Pointe Noire.
Na sepeli paspo na train ebandi Pointe Noire Brazza. Tu se vois plus là qui déjà désespéré. Toujours quand ça que très gros on a le souci mais zongi vraiment tout dit singo yami. Image toi qui voyage na bon mois na y a qui vraiment saturation. Bah tu baso voyager à côté la main vraiment y a qui mawamingi. Maintenant lelo et vous d'accord si que l'État congolais a assez peu mako organisé bah tout baso voyager à côté la train na singo na ba conseil malamu.
Sima yango Honoré Sayi, ministre Moyangeli Mambima Bukumbi, atei basali na kolengela malamu mimembano pona etamboli malamu ya kompani yeye.
Toyiko lancer premier train ko bananani mbala moko na na semaine na kanisi simalobi tokozongisa naba train mayombe naba air pool naba air mbinda pena sima pe tokolanda oyo alobaki na ngali kambo ya eke na kanisi ba technicien ba sud de Brazzaville ba sanza oyo koya eke repe ya ko décolle lokolo tobani na na train ya gazelle ya leloyo faut chemin de fer pe etelama pourquoi même ba marchandise wana eko kena soko na Zaïre soko na RCA soko na Tchad Cameroun peut-être même sud est ya Gabon. Tout ça là, tout autre zone et la chemin de fer n'abîme. Tout fout à critiquer pour que et à la poids pour la société t'es, mais elle a au moins le but pour que société paye mata. Yangoana na singi na bato tour bazo yo kangai, na bato Brazzaville, na bato Angela machine, na bato bako zone ça bolingo na bango na chemin de fer parce que yebisa kinga moninga nanga. Ko bango balaki ko wuta Brazzaville tika alaki 5000 na époque wana. Bayi moi ba congé na bango ba lali mokolo na dolizi après ba zongi. Donc il faut tout zongi ça na bondeko na kilengi na makambo tout la ki ko vivre grâce na chef sio
ingundu ka mokolo lengwa ka mikolo mieminei pe ya motuba ya poso feront onobo pointe noire VOA.
Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Na lina kanabiso inabu zindu ya lelo tuyambi mokili mibeko Antoine Gunda Mangalibi wazali azalaki ministre ya kala ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratika tuyambi ye awa na studio na biso na Washington DC awute kibungu kukutana na bakonzi ba Amerika baike kasi mingi mukambi ya misala ya boyuka ni na bikolo bia bapaya ya kongre ya Etats-Unis ya Amerika Bob Menendez uyo azali kosenga itu mbupo na batumbuki ba 1-23 na ba yebanso bazali ko sunga bango. Tokolanda liso na biso mbote mwana mboka Antoine Ngonda Mangalibi.
Mbote na yo ndeko nangai.
Oui, awa.
Na ye awa. Na ye en tant que député national pour nanakutanana, président ya commission ya relations extérieures ya Sénat Bob Menendez oyo a lobike alaki a sengike ba pesa ba sanction na mboka ya Rwanda na ndenge bazali ko soutenir mouvement militaire M23 ou ezali ko créer instabilité au niveau ya est. Alors au lieu ezalaka ka mokonzi ya mboka yemoko Félix Antoine Tshisekedi oza ko lobaka non ke Rwanda azali ko agresser nani na bi ke non biso ba député il faut pe que to pesa na le poto ba le bison de cloche to lobaka non biso to zali pe contre makambaza ko sala manane na est et tout ça et que c'est important que au lieu to bana ko attaquer mokonzi ya mboka na biso mettez le bakeno biso nyo surtout peuple congolais tous ali uni par rapport à makambo ezo le kana est to lutete ka ba mbelete bango moko ba bana ko yano la makambo ya nani ya Congo
bongo sanction au bozo senga tebi na Nations Unies sanctions en compte M23 am États-Unis pe na ba
c'est à dire que yango tozo lobake nyao foko benga na Congo na ekwa nyao soka za nyao ko lobate ke nyao azambwa nyao za nyao donc M23 ezali Rwanda mutezali na sima bato ya mouvement ya M23 ba Congolais bazo kama ba Congolais biso tebi situation ndenge ezali yango na sengi yango to sengi to lobike non. Au niveau ya mboka ya Amerika, il faut baye ba ete na sima ya M23 tangu bakedaki kokata courant ya Inga ezalaki M23 ezalaki nani Rwanda parce que mutu o ezalaki wana ezalaki James Kabarebe ezali ministre de défense ou bien nani tout ça azali personnalité influente au niveau ya nani ya Rwanda. Alors na occasion wana au lieu tout ka ba mindele baba na ko lele la pona biso quoi au lieu tout ka banani tout ça ezali important que biso ba congolais to comprendre que lelo na oyo bat bazako lo bak to na banani ya ba to na banani ya election te abolingi focalisation que non atolingi démocratie pona démocratie ezala to lingi za lokola Ukraine et tout ça tout ala que non mboka bazali ko zo parti ya mboka ya biso to zali na entre 10 et 20 millions ya population bazali ko boma Mais comment communauté internationale bakoy kozala indifférent? Alors, dans ce pays-là, il y a un monagi que Bob Menendez, président, asa sénateur, président de la commission, il y a relations extérieures, il y a États-Unis, à l'objet que non, batou au baza ko soutenir M23, mouvement wana au baza na mbongote, baza na moyen, baza li enclavé. Comment bakoy kozala na moyen, il y a que, ezala que, bakene kozala.
Donc, vous avez la sanction pour la Rwanda.
Vous avez la sanction pour la Rwanda pour nous permettre que, tant que vous avez la table de négociation, pas dans M23, mais dans Rwanda directement, parce que vous avez la Simane et tout ça, pour nous faire comprendre que, aujourd'hui, vous allez féliciter Rwanda. Ah non, Rwanda, vous avez la banane. Ah, Rwanda, vous avez la banane et tout ça. Vous allez par rapport à la richesse à RDC.
Vous avez la solution à Rwanda, parce que Rwanda, mon continent, vous avez la poste de Mokweleki, le ministre de Balobaki, vous avez tout revisité, ma avez la conférence à Berlin pour Balobi, mon cousin Bangalobi, clairement, et tenu, il y a Rwanda. Congo, ils ont un
goût. Mais je pense que dans 1910, parce que bon, peut-être qu'il y a des Balobaka. Soki olingi o bomba sekele pa ya mutumwindu tiango par écrit o komi yango soko tiki mutumwindu tan graté mais ba texte ezali mikanda ezali o ezali ko lakisak ete que déjà la 1910 il a pensé que exemple ya député Thomas Luaka tanga sala ki le trouver d'après président Kagame le binaye que mais soki o ke ko tanga ma livre ya histoire parce que histoire ils ont dit que non mais voilà nani tout ça autant histoire quoi ya histoire ils ont relax sabino ndakisa ndenge nani bandaki tout ça en 1910 ils ali Allemagne ta singaka conférence pour naté Belgique et céder partie non na Belgique et tout ça pour na territoire où ya Rwanda ils ali kimuke ba pousser en goti côté nani ya lac Kivu ba document ils ali coexister ils ali RDC mutu ils ali victime alors Mutu asalate tango bazali ko sala ba massacre ya ba Rwandais et ça mobutu alobaki avec lutter dans les apartheid ami bon d'accord massacre za pa ya population tutsi to lukato ya mabande ko na biso wana et tout ça to pesa bango ouverture bande ko na biso ba ye ba komi wana sikoyo pour na bango revendication ndenge na lobaki na ndenge anani ya lopoto et ça lokola na Belgique parce que tali tension entre ba wallon bangbaza francophone na ba flamand bangbaza néerlandais alors ba wallon population à wallon on a petit exemple hein? Population à wallon bangbaza français donc ce qui total ici que né bangbaza français France est qu'on réclamer le que non population nani wallon au baza ko lobana ni français tout ça donc partie en nani ya wallonie ils ali partie fois qu'au niveau en nani ya France non. Ça, c'est d'abord de un. De deux, par après, il y a eu, au niveau des Nations Unies, il y a eu des conventions qui ont décidé que, pas question, il y a que la révisitation de la frontière. Parce que si on continue la situation, on a tout ça, et qu'on continue à Mubimba.
Kasi, mon congé à Rwanda, il ne faut pas que le Congo soit Congo.
Non, c'est-à-dire que mon congé à Rwanda, c'est ça. Il y a un ministre des Affaires étrangères. Toke tina san Egidio parce que Rwanda le dit que non problème tous en ango est un problème ya FDLR mais 20 ans après ba FDLR au bakene ko sala ba crime na Rwanda et tout ça bangonyo surtout ba comment déjà na âge ba ça déjà dépassé et comment bana si ko bana na bozali ko sanctionner bango ano que non bango ba ko sala nani soko botali armée ya Rwanda ezali a ezana nani ezoke na Centrafrique ezoke na Bamboka et tout ça pour la ko résoudre ba conflit problème ya FDR petit problème ya FDLR. Mais à quel moment FDLR est-ce qu'il dérange au niveau de Rwanda? Mamoko exaté. Et ça, c'est encore un prétexte pour piller la richesse de la RDC.
Kassina, à terrain, ma Kamboza, Ndenge Mosusu, inventeur de Bina Longwe, Messi Mikolobi, Nzongi Bazo, Senga, et le Komoko Balobi, Bazo, Bandimi Koti, Kaminduki, Kassi, Bofobo, Solo, la Poba, Okende, Wapi, Batuna Bango, Bako.
Non, mais c'est-à-dire que Tobanda Kango déjà. Kala, likamoyana ni 1-23 Kabila, bataka ngo kala. Ah non, bako sala brasse kote anani ya armé, tout ça. Mais soki ba militaire wana ya 1-23, entre guillemets, ou mwendo, anga naza kongole. Tango bako nyo kangaye, ah, bakangye, oh, nana kimi, nani, Jules Moutebousi. Tango bakanga ki, nana kaze kongole, tout ça. Ake na Rwanda, bino nga naza Rwanda. Nani, nalabi, livre, fokotanga livre ya nani ya journaliste,
Charles Onana.
Charles Onana.
tant azo cité ba komo na bina ko cité ba komo te parce qu'il y a cité ba komo ngaso na cité ba baka non ah aza ko créer nani a discrimination mais batu o baza ko ba sa ba congolais soko botali na moko na livre na ye botala ke non ah mais ba misusu parce que na ba congolais te ah ba origine rwandaise mais de toute façon ezala ngo problème te parce que so otali au niveau nani a Europe il y a Belgique, il y a France, il y a quand même l'Amérique, au moins tel il y a des gens qui ont origine congolaise, mais voilà que à s'adapter à Namboka et tout ça. Mais Namboka, Namboka, il y a accueil, il y a une opportunité. Il ne faut pas que Boma Batou, pendant que nous avons une revendication, il ne faut pas que Boma Batou, pendant que nous avons un pouvoir, il y a un pouvoir et tout ça. Non! Il faut qu'on soit quand même comme sérieux. Tu peux dire que l'hospitalité, il faut que Boma Batou pour la Pamba. Et là, et même ingai awa en Amérique, ils allent pour nous sensibiliser bato. Pendant le bac état là, tout ce qui est besoin c'est que n'est pas dans mes élections. Beaucoup qui n'est pas élection, mais élection où est tout coquiné. Mais est-ce que ça prétexte était pour nous coquiner dans une balkanisation en Angola?
Pour nous, donc l'élection ça c'est côté et qui n'est musique.
Pour un point de vue, pour un point de vue ingai, il faut les besoins de récupérer Angola parce que na Ukraine. Ce que tout le monde a dit à Zelensky, jamais à quoi il y a une communauté internationale et que c'est une élection qui est en tant que guerre est en train de se faire. À l'époque, on a un petit exemple de l'Ukraine. À l'époque, Saddam Hussein, tant que je suis en train de se faire, parce que Saddam Hussein a été en Koweït, a sali invasion à Koweït et a été en 13e région, il y a Irak, a été en Kadija. Communauté internationale à cela qui est indignée. Mais puis, 20 millions de Congolais massacrés dans des conditions incroyables. La seule chose qu'il y a reconnaissance, c'est que le prix Nobel, c'est le docteur Nani Mukwege. Un homme extraordinaire, un homme extraordinaire. Mais puis, les Congolais, il ne faut pas que tout le monde soit là, mais il faut que tout le monde soit là. Quand il y a un poste, tout ça. Botal na ya présidence tant que tozako affaiblir président de la République sikoyo tozali ko teka parti na ya est oyo na zako senga na la population to fungwa na miso bongwa na miso to fungwa na miso ponate to luka to protéger na nos situations boka to garder unité nationale tant wana mobutu tant que la zo banini a tatabo moko moko zibo moko mboka moko bon à ce stade ici tout le canal nous sauver Mbokawana. Tant que nous sauver Mbokawana, à ce moment-là, par après, nous avons le bac. Est-ce que nous avons ambition politique?
Tout le monde, je dirais, moi, l'Isanga, l'Islami, il y a un peu de temps, il y a Jean-Pierre Bemba, tout le monde, Kamere, il y a un MLC, Jean-Pierre Bemba.
Ce qui est le cas, mais comment Jean-Pierre Bemba a accepté Nani Boué? Parce que Jean-Pierre Bemba est nationaliste. Tant que Tali a dit que non, nous avons une ambition, mais par rapport à où le peuple a souffrir, autant nous avons une ambition. Tout ça, nous avons une ambition pour nous sauver. Pour nous sauver, nous avons une ambition. C'est ce qu'on a Jean-Pierre Bemba. Au niveau de la caméra, parce qu'il a un billet très, très bien. Il fait la même chose à Binon. Aujourd'hui, Mukolo a l'élo. Ceux qui sont salis, si tu es à l'ESTT, problème est allié. Tu as l'ambition d'Angaï. Nous tenons de côté, tous ensemble derrière Mokonzibo, Moko. Nous avons un peu de temps à faire des commissions. Nous avons un peu de temps à faire. Ah, mais non, mais voilà, Nani, tout ça, Binon. Nous avons un peu de temps à faire Moïse Katumbi. C'est raisonnable. Nous avons un peu de temps à faire le directeur du cabinet de Nani Abemba. Na sengi na Martin Fayulu, na bien attention, lelo situation to zalango, ezana d'abord situation ko sauver mboka parce que ceux qui osu pepo, okamatika na binazo ki pepo pona na koma awa, na ken na Paris, na komi na Amerika awa na Washington, elo ko liboso ba douanier baza ko tuna so ba tali ba moni passeport ko ngoye ba bi ah, mes téléphones to zalango et tout ça, ezo ta ba richesse na ezo ta pa na bino. Mais vous savez qu'il y a un processus à Kimberly, demain, on va parler de la diamant ou de la diamant et tout ça. Mais pourquoi, par rapport à une institution, vous avez besoin de la communauté? Bino va décider, parce que tant que vous êtes député, vous êtes député. Mais vous avez besoin de prestige, vous avez besoin de sauver Mboka. Il y a un besoin de sensibiliser la population par rapport à un processus électoral tola na nene wana te tola na keno biso tozali derrière na sima ya mokonzi de moko Jean-Pierre Bemba pesi exemple wana Vital Kamerhe pesi exemple wana au niveau ya nani batu misusu Moussa na oui sipe abia non non e bongi na kota nani wana parce que sikoyo il faut to sauver nani bikama nani ya mboka
Eteni mosusu ya lisolo na Antoine Gunda tukulanda ngo mikolo mikoyo ya topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Sidrank Franklin na Nzela Masini ngai kombo na ngai Edi Sango suka na poso elamu.